bara xumuramuuf jiru 2016 keessa balaa doonii lubbuu hedduu galaafate jedhame eblaa sagal kata'e baqataa lubbuun irraa afee dubbataa ture mo'aas mohaammed ayimoo haasofsiisnee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Namoota oromoo sadii kanneen dallaalaa ta'uudhaan baqattoota arabootaaf daddabarsaa turan jechuudhaan mo'aas maqaa dhahee ture arra keessummeetu keenya goonee dhiyeessinee jirra. Jaalannetu haasofsiisee maqaa isaan ibsuudhaan eegalu.
Maqaan kiyya nasiiboo Abdullaatiin jaamaa kan hin jiraadhe biyya Ijibtii magaalaa Kaayiroo.
Keessummaa warri kaan?
Ammaddi kaamil Abaadiriin jaamaa kan hin jiru magaalaa Kaayiroo keessa.
Bonasiiboon xalayaa barreessitaniin gaaffiif deebii gaggeessuu akka barbaaddan gaafattaniitu maal jettu Bonasiiboo?
Maqaan koo biyyoo irratti na dhahaa Muusaa Dhageenyaaniin haalleen achirratti dhageessuun hedduu natti dhagaanee hedduu na butee sababni isaa miidiyaan tokko namni tokko efa maqaan dhahametti abbicha maqaan dhahamee gaafatee efa qulqulleeffate boodaan qilleensarra oola osoo nan dubbisuun maqaa kiyya achirratti dhahametti qilleensarra ooluu maaliif barbaachisee maaliif na dubbisuu ooltanii wanni gaamuu hedduu natti dhagaame.
Asirratti deebii kana kenneen taanutti ceena gam tokko gaafa himatu. Gam kaan maal jedha kan jedhu sagantaa isa dura dhiyaate sana boodaan hordofne hojjanna.
Abbicha maqaan dhaanii kan qulqulleeffachuun dirqama feesaniitu.
Gaafan mo'aaziin gaaffiif deebii wajjin gaggeessine waa'ee keessan maqaadhaa jennee yaanne isiniin falmiif dhiyeessuu hin dandeenyu. Akka kanattidha kan isiniin kan mo'aas gaafa dhumu dhiyeessuudhaaf kan isin gaafataa jirru.
2011 dhufe biyya kana. Biyyarraa akkuma ilmaan Oromoo guutuu mootummaan nyaata wayyaanee biyyarraa baasaa jirutti anis dhiibamee biyyarraa bahee Sudaanirraa baraahuma kana keessan akkuma ilmaan Oromoo kun baqataa jiranitti baqaddee gama biyya Ijibtii kana seene Kaayiroo kana keessa baqattummaadhaan waggaa dheeraa turee maqaan koo miidiyaarratti fakkaana dhahameen beekuu yeroo as dhaluu kana miidiyaa garaagara irratti namoonni gantaa dhuunfaa isaaniitiif siyaasaa isaaniitiif jecha maqaa fayyadadhaan. Mul'ataa dhufee jiraachu.
Asirratti obbo Nasiiboo waa'ee mo'aas maqaa keessan kaasuu suni ergama addaanarraa qaba waan jettanii shakkitan qabdu.
Isa osoo hin ta'in isaan fayyadamanii namoonni waan kana yeroo dheeraa miidiyaa garaagaraa kan irratti reediyoo simbirtuu barii irratti namni maqaa nadhee ni jira reediyoo simbirtuu irratti namni maqaa nadhee ni jira akkasuma namni uumatantu waa'ee kanaa mucaa kanas dogongorsiisee akka maqaan kiyyoota keessatti dhahamu gootisee jireetu yaada sababni isaa mucaan kun miidiyaa garaagara irratti yeroo hedduu intarviyuu godhaa ture yeroo sanitti maaliif maqaa koo hin dhahin har'a ammoo maaliif maqaan kiyyoota irratti dhahuu danda'an sababni isaa maaliif kan jirra.
Isin nama kana akka inni bidiruutti ce'u namoota ceesisanitti kennuu keessaa harka qabdu wal beektu.
Walis hin beeknu harkas keessaa hin qabnu bidiruu san keessa obboleessa koo kan wajjin dhaladhee achi keessa jira tooftikoo kan jaamuu achi keessa ture yeroo san yoo kan yaadattu taatee atu asitti naaf bilbiltee waa'ee san irraa nagaafattee turte. Namni tokko yeroo karaa baharaa deemu haalli jireenyi biyya kanaa itti hammaatee namni jiraachuu dadhabeeti du'a filateeti hara bishaanii deemaa jechuudha. Dallaalota jechuun namoota abbaa biyyaa nama biyya kana qabu. Nuti ammoo baqataan kanarraa fagoodha biyyoomsaa jalatti galmoonee seeraan jira biyyi kunis ammas biyya seeraan bultu namni baqataan tokko nama saba isiidhaa akkana godhee bishaanitti miyaasa jedhee hin yaadu namni kunitti yaadeetuma jireenyi yoonni inni pirojektii godhuu hammeessinaan gama bishaanii filatee gara dallaalaatiin wal dubbisee namu akkuma wal beekuun yoonni nandee birrii koo warra kootiif akka deebu akka gartee araboonni hin nyaanne jee arabaa wajji wal ta'ee namu nama amanu bira. Maallaqa ofii kaayatee deemuun ni danda'ama. Namuu ammoo kaatu akka wal beeku namni akka firaatiin akka naannootiin wal bira kaataa jechuudha. Kan deemu nama naannoo tokkoo qofaa miti. Naannoo mararraa namni deema. Namoonni maqaa dhoofan kun namoota naannoo tokkoo qofa.
An maqaan dhoofne.
Ilmaan Oromoo baay'eetu bishaan kanatti dhumee waa'ee sanii jala deemtanii gaafachuun keessan hedduu waan gaarii waan namatti tolu. Hee ammoo namni sun hogguu maqaa namaa kaase. Osoo qilleensarraan oolchuu nama abbicha maqaan dhaanii kan qulqulleeffachuun dirqama feesaniitu hojii miidiyaati. Narraa warreen dubbachuu barbaadu akka nam tokkotti waan kana keessaa harka hin qabu hojii dallaalummaatiif hin hojjadhu. Kanaafu mo'aas irra deebi'ee osoo dhugaa jirtu himee hedduu bareedduudhaan gama mo'aasiin gama feesaniin ammoo waan kana jala buutanii namni kun maaliif nama kana maqaa dhahuu danda'ee isa qoratuu qabdan.
Halo obbo Ahmed maal jettu isin waa'ee maqaan keessan achirratti waamame wajjin waan beektan jira?
kamata lama tu yang dah kerja dah kami juga kerja dah jira. Kalau mahu abu ni je, lima sen dia kan ada apa? Lima kan aku juga dah, lima nama aku juga ni dek saya. Jadi, asa awak sejuk nak kerja jira tu, mana mahu kamu mahu dia nama tak potin, asa yang dia rasa jira. Mesti nama lolo lolo arah tu, nama kita tu orang gerdaru, makan apa nak apa dah ni. Awak sejuk jira tu jira, bakit semua muka muka kan jadi kan, muka kan arkel lembu, arkel lembu, muka kan lembu muka seni. Asal masa jeli tu semua orang lagi pun gerbang gerbang lagi pun dah lagi. Gerbang itu lagi ada tujuh orang kawan. Mana yang ada di kat rumah dia, kalau mereka juga ada. Mana yang ada kalau dia nampi asing yang ada asing tiada orang kani. Karena bahkan awan bahkan tetapi bahkan mana ti. Nanti kalau tanah nu barang mula tadi. Jeli nanu kenyang jeli nanu arah mana nak kuli dia nu. Namu ni kerja nanu ti kuli dia. Akuli dia nu diri si negara kat. Jauh ni si nanu je anggal ni diri kena. Arah bahkan ni. Jauh ni namu ani. Nakon takkan ada rezeki, jadi kita boleh kerja apa saja. Amana apa saja jadi negara kita, jadi nama kita. Amma ya, yang orang nama kita macam gaya ni, malah kanam sejuk, kanam jadi rumah makan, jadi macam jadi malah kanam sejuk. Terus kerja jadi. Apa itu malah kanam jadi Arab itu ni, seorang single tak malah kerja macam mana? Kau mana yang ada kanak asli kanak? Mana yang ada si abba mana yang ada kanak jadi macam ni? Jadi itu negara yang gelde, bukan daya daya gelde, segala jenis ada kan? Jadi kerja kerja mana jadi jadi tidak makan. Alasan ini maka jadi jadi kami kami awal awal itu jadi kami maka alasan ini kami leh anisanu. Anak saya zaman ini maka kami kami jadi leh orang kerja sebenarnya kerana kita angun dan jadi semua kita ini nak bagaimana kita biji kami leh. An belajar kerja kerja kami leh di warni leh warni leh untuk tu. Jadi nama udara awal lagi bali arit jinman. Namu nama kerana kita ini namu nama 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 dia kerja. Yang angkat leh. Am kami leh awal kerja ini akan mau. Yang nama udara kita kerana tu. Abalu kun kuzi si rabude orang kenyang cair kuzi nama orang kani kuzi orang ini dia kuban.
Obo nasibon isai obo Ahmad Muazin imbenur akan senjatan.
Ani Muazin orang kini dia kuban.
Nama sadafa mak ansat ame argachuf yalin kalle segot emilkovne harragaru argat dangera mak asaib sudan jel kaba.
Nabi Muhammad itu dangera tu mat leda. Ani ika jasa segot emdekan asik darat cutin jera. Ikon sani rafa naraba beina. Nampi biaya kan ada itu kan itu jiratak arah jira kan arsi jira walaupun akan itu je. Nampi muaz walbaran ni, kerja walbaran juga tak kuniani. Ati afan rabas ni itu biaya kan turki nna walni dia mungkin aja kerja amat dia mungkin. Anas jariti dia jarfah beli dia malak kan kamu mesti kan awalik kabe malak kan rafa ye demi ofung fedan aje. Berarti nang kamu alam mesti yo dubbi fakte malak negara kaisa telefon anil dubbi sa. Ane sisi negara ini mana ke hari mo, wana cerita korang dulu je nak kerit okay je, orang nama orang ikhwatnya ada mana agak pertama, mana ke isati si kejariti isati si kembali kejariti, bilas gurati amno ibu sahaja jerat argate, mana ke hasilat sih je, umat ni Arab mo, nadub bisan, ayeh gentar ham gentar, kakan apa kena tinggal, okay nama kena mana ini sebenar jerai, ayeh akses zaman umat tu biaya kena world be nara budil, just red jerah. Jenari, okay, dia kerja tinggi mana tak? Ia kumari berjenjani sana biar kaya, ini kan ini susah kawat dia ni, kerja berjenjani susah. Mana yang nanti wau makan atau orang kuban kamu? Namun untuk hara kanan ni dia, mohon dia kerja dia, nama biaya dia korang jima biar kaya tu. Orang arah dia arah dia kan. Ini akad jingga dah, lalu tu biar makan biar ambil aku, akad lalu marinya ni jani. Ani mau anak kanan tu dunjian. In mo yung malaka amana nandiyan tiyo at ito si Dawoda amana malaka wakajurunin biyakasinin jine at ito. Gapo duro natin wold. Diga na? Malaka kanambana. Isan nabirat ifate dino. Akaswati malaka sa family mo. Ganti maka ini katabate dino tigaddi bise malaka isati.
Kanafati namoni suni garagalana at akasena ni dalala tate namota mo ati fisao jinjirani gargari.
Never ever. Allahu alam khairib je. Ati gil isu mo wani kanakagod at ye. Listen ni tani ni orang dikawatir tu, tujuan ni berbalik lagi ni raja. Listen ni orang dikawatir.
Kesemua kosa den galatnya faccha kanar kanumantu murah anjalan negam madati nagat.